10, και διαβάζουμε το 11, σελίδα 1051, προς Τιμόθεον Α, κεφάλαιο Β, εδάφιο 11. Υγιεινή ας μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν αυθεντεύει επί το ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γηνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσι στην πίστην και αγάπην και αγιασμόν, μετά σοφροσύνης. Δόξα στον Κύριο. Είχαμε πει, αδερφή αγαπητή, που μας λέει λόγους του Θεού, έτσι, για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Βλέπετε, η προσευχή δεν γνωρίζει τόπο, αλλά γνωρίζει τρόπο. Έτσι, γι' αυτό και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Θέλει λοιπόν να προσευχόμαστε, θέλει τρόπο. Αλλά όχι τόπο. Ποιον τόπο? Εν παντή τόπο. Έτσι, Κύριε, οι πατέρες δικοί μας, το όρος Γαριζίν, εσείς εδώ, στην Ιερουσαλήμ, πού να προσευχόμαστε? Δεν έχει σημασία πού, αλλά να προσεύχεστε εν πνεύματι και αληθεία. Τέτοιους προσκυνητές ζητά ο Πατέρας. Να προσεύχονται εν πνεύματι και αληθεία. Η προσευχή μας, αδερφοί, επομένως, δεν περνάει μέσα από κανένα υλικό, έτσι, αντικείμενο, ούτε μέσα από μια εικόνα, ούτε μέσα από ένα καντήλι, ούτε από πουθενά, αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Από εκεί είναι η αληθινή προσευχή. Έτσι λοιπόν, είπε τον τρόπο που να προσευχόμαστε και όχι τον τόπο. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος λέει, έφευγε, ανεχώρησε, γονάτισαν στον Αιγιαλόν και προσευχήθηκαν. Γονάτισαν. Να ο τρόπος. Βλέπετε, ο Κύριος πήγαινε στο όρος και γονατίσας. Να ο τρόπος. Εδώ, στον Τιμόθεο λέει, οι άνδρες υψώνοντες χείρας καθαράς. Να ο τρόπος. Δεν σε νοιάζει που. Ο Ιωνάς λέει, έκραξα Κύριε από τα βάθη της θαλάσσης, από την κοιλιά του κήτους, και ο Κύριος τον άκουσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπω, αδερφοί, ότι έχει σημασία ο τρόπος που προσευχόμαστε. Πρώτα πρώτα πάμε με πίστη στον Πατέρα. Εξού τα πάντα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Είναι η πηγή των πάντων. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από πού? Εκ σου του Πατρός των φώτων. Γι' αυτό λοιπόν δίδαξε ο Κύριος Πατέρα, Πάτερ ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προσευχόμαστε στον Πατέρα. Και να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, όταν προσευχόμαστε στον Πατέρα, ακούει και τον παραμικρό ψήθυρο. Είχα κάνει μια προσευχή και στενοχωρέθηκα αργότερα, βέβαια. Ήμουνα πολύ νέος στην πίστη, ήμουνα 2 μήνες θα είχα στην πίστη. Ήμουνα θρασής πολύ άνθρωπος στον κόσμο και ασεβής και βλάστημος. Δεν εγνώριζα τι καλό. Και είχα παρασυρθεί, ας πούμε. Αλλά και όταν πίστεψα, μέχρι να στρώσω, και σαν πως έχω στρώσει καλά, έχουμε ακόμη. Αλλά δόξα τω Θεώ, μαθαίνουμε και συγκρατούμε τους εαυτούς μας. Λέμε, Κύριε, αύξησέ μας. Και ο Θεός κάνει θαύματα. Και εκεί που είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι, μας έκανε ο Θεός, αδερφοί, μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας και πρόοδος. Αλλά όπως είπα πριν, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και ποτέ δεν θα φτάσουμε σε αυτή τη γη την τελειότητα. Αλλά ότι ο Θεός έχει κάνει αλλαγές και θαύματα, δεν το συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Όταν ο άνθρωπος 12 χρονών βλαστημάει τον Κύριο αντί να προσεύχεται στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι σεβασμός αυτό, ή άνθρωπος σωστός, δεν πρόκειται, ούτε πρόκειται να εξελιχθεί σε τίποτα καλό. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, προσευχόμουν και εγώ στην αρχή που πίστεψα. Έμεινα βέβαια εκστατικός με τον λόγο του Θεού που είδα και δεν έλαβα πνεύμα Άγιο. Και γκρίνιαξα πάρα πολύ στον Κύριο, του μίλησα πάρα πολύ άσχημα. Λέω, εδώ λέει ψέματα η γραφή. Του έλεγα. Λες ότι εσύ βαπτίζεις με πνεύμα Άγιο. Έτσι γράφει εδώ. Αυτούς που πιστεύουν. Εγώ πιστεύω, γιατί δεν παίρνω? Αφού εγώ πιστεύω και είμαι εντάξει, άρα ποιος έχει λάθος? Ο άλλος, δυο είμαστε. Εσύ. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το αδαμιαίο σύμπλεγμα το λεγόμενο, το οποίο το έχουν όλοι οι άνθρωποι, να ρίχνουν το φταίξιμο στο Θεό. Πώς θα ξέφευγα εγώ? Εν πάση περιπτώσει του λέω, όμως είχα μια άσπρη τρίχα, αδερφή, μία και μοναδική. Και κάνω μια προσευχή, λέω, Θεέ μου, για να μην έχουμε πολλά προβλήματα και έχω λιγοπιστία. Όταν λάβω Πνεύμα Άγιο, θέλω αυτή η άσπρη τρίχα να βγει, να μην υπάρχει. Έκανα αυτή την προσευχή και θα ήμουν ένα-δύο μήνες στον Κύριο, θα ήμουν, ναι. Και σας λέω ότι δεν είχα φοιτήσει καθόλου σε εκκλησία, αδερφή. Μόλις πίστεψα, σε μία εβδομάδα βαπτίστηκα και έφυγα. Μία εβδομάδα έμεινα δηλαδή σε εκκλησία. Όλοι και όλοι. Και έτσι έκανα ό,τι ήθελα. Και είπα και αυτή την προσευχή. Μετά από κανένα δύο-τρεις μήνες όμως, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Σε ένα σπίτι, οπωσδήποτε δεν είναι της παρούσης, να το πούμε, τη διαδικασία την ξέρετε. Και όμως όταν πήγα να φύγουμε, γιατί φώναζα σε εκείνο το σπίτι πάρα πολύ, και πήγα να φύγω, να πάμε στην εκκλησία, μου λέει ο αδερφός. Είχα λάβει πολύ δύναμη και φώναζα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Και μου λέει ο αδερφός, πάμε στην εκκλησία να συνεχίσουμε εκεί. Εγώ όμως πήγα να ανοίξω την πόρτα, έτσι, για να βγούμε έξω, αλλά το χέρι μου επέστρεφε πίσω. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Και λέω, τι έχει πάθει το χέρι μου, δεν ξέρω γιατί κάτι έχει πάθει το χέρι μου, δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα, και γυρνάει πίσω. Και κοιτάω το χέρι μου, αδερφή, και ξέρετε τι είχα στο χέρι μου? Είχα την άσπρη τρίχα. Όταν είδα αυτό, αδερφή, είχα συγκλονίστηκα, γιατί εγώ το είχα πει έτσι, το είπα. Ο Θεός ακούει και την παραμικρή προσευχή και τον ψήθυρο της καρδιάς μας. Ακούει όλες τις προσευχές. Και εκεί συγκλονίστηκα και λέω, πω, τι είπα ενώπιον του Θεού, λέω, πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, λέω μετά. Είπα, ήταν ανάγκη να πω αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω, ήμουν πολύ νέος στην πίστη και πολύ μπαρουτοκαπνισμένος. Και ακούει ο Κύριος τις προσευχές. Μία φορά ήταν, ας πούμε, μία γυναίκα, ο Ελκανά, ο οποίος είχε δύο γυναίκες. Είχε την Άννα, είχε και τη Φενίνα. Και αγαπούσε πάρα πολύ την Άννα. Αλλά η Άννα δεν είχε παιδιά. Και η Φενίνα είχε. Και η Φενίνα συνεχώς παρόξινε την Άννα. Και της έλεγε, μπορεί να σ' αγαπάει ο άντρας σου, αλλά ο Θεός δεν σ' αγαπάει. Αν ο Θεός ήταν μαζί σου, θα σου είχε δώσει παιδιά. Ο άντρας μου εμένα με αδικεί. Ο Θεός με αγαπάει και κάθε φορά μου δίνει τέκνο. Και παρόξενε συνεχώς την Άννα η Φενίνα, η οποία, αδερφή αγαπητή, δεν είχε τέκνο. Και κατέτος, λέει, ανέβαιναν στο ναό για να θυσιάσουνε και να προσκυνήσουν τον Κύριο. Και αυτός ο παροξισμός την είχε κουράσει πάρα πολύ την Άννα και είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και καθόταν στο ναό και προσευχότανε. Ψιθυριστά, όχι ούτε ψιθυριστά, μόνο κουνούσε τα χείλη. Και η αδερφή αγαπητή τη βλέπει ο Ηλί και της λέει ο ιερέας που ήταν στο ναό, «Έως πότε, λέει, θα είσαι μεθύσκουσα, απόβαλε τον ίνον από σου». Και λέει, Κύριε, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά προφέρω τον πόνο της καρδιάς μου ενώπιον του Κυρίου, να μου χαρίσει ο Κύριος τέκνο. Και της λέει εκείνη την ώρα ο Ηλί, ησυχούς την προσευχή σου, εγώ θα σου χαρίσω, το επόμενο έτος θα έχεις παιδί. Πώς την έκανε την προσευχή εκείνη η Άννα, αφού ούτε ψήθυρος δεν έβγαινε? Την έκανε όμως με πόνο ψυχής. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι τόσο σημαντικό να φωνάξουμε, αδερφοί, όπως φώναζαν οι προφήτες του Βάλ πάνω στον Κάρμηλο. Επάκουσαν ημών Βάλ και φώναζαν και κατεκόπτω το έως εσπέρας και ούκην φωνήν, ούκην ακρόασιν, ούκην προσοχήν. Απλά ο Ηλίας πήρε το σφαχτό, το έβαλε πάνω και λέει, Κύριε, εγώ γνωρίζω ότι εσύ είσαι ο Θεός. Αυτοί δεν το ξέρουνε. Ρίξε σε παρακαλώ φωτιά για να καταλάβουν και αυτοί ποιος είναι ο Θεός. Τόσο απλά. Ούτε να αρχίσει να τίποτα. Η προσευχή μας ακούεται. Τι θέλει? Υψώνοντες χείρας καθαράς. Και οι γυναίκες με στολή σεμνή. Στις γυναίκες προσθέτει το που είπαμε για τη σεμνότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Να πάει μια γυναίκα μπροστά στον Κύριο, παραδείγματος χάρη, με ξόπλατο. Ή ξέρω εγώ, με μίνι, να γονατίσει και να φοράει μίνι ή να φοράει κολάν. και δεν είναι, ας πούμε, σεμνό. Είναι στολή σεμνή, είναι σέβεια ενώπιον του Θεού. Δεν είναι σωστά, αδερφή, αγαπητή. Που λέει, αλλιώς πώς να ακουστεί η προσευχή της. Η γυναίκα λοιπόν λέει, έχει προϋποθέσεις εδώ τώρα, με στολή σεμνή. Και όχι με σεμνοτυφία, αλλά με σεμνότητα. Όχι με τριοφροσύνη, αλλά με ταπεινοφροσύνη. Οι άνθρωποι θέλουν να κολακέψουν κάποιον και το λένε με τριόφρονα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Να σε πούνε με τριόφρονα είναι για το χριστιανό ό,τι χειρότερο. Αγγίζει την έννοια της χαλιαρότητος. Ο χριστιανός είναι δυναμικός στην πίστη και ταπεινόφρον, όχι με τριόφρον. Οπωσδήποτε ξεκινάμε από υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη, πάμε στη μετριοφροσύνη, αλλά πρέπει να τοποθετηθούμε στην ταπεινοφροσύνη. Και τότε ακούγεται η προσευχή του χριστιανού, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, ο τρόπος που πας μπροστά στο Θεό. Έχει αξία για να... Η προσευχή λοιπόν έχει τρόπο. Η προσευχή διδάσκεται. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στο ΙΑ, στο ΙΑ Δέλτα, με συγχωρείτε, την λειτουργία της Εκκλησίας, το Α Κορινθίους, έτσι. Πώς να προσεύχεται. Έχει λοιπόν διαφορετική προσευχή, είναι η ατομική προσευχή, διαφορετική προσευχή είναι η εκκλησιαστική προσευχή, είναι διαφορετική προσευχή, και αυτό είπε δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις ευχαριστίας, θυμάστε. Παραδείγματος χάρη, άμα θα, όσοι είχαμε πάει στη Σπάρτη και ανεβήκαμε έτσι λίγο και κάναμε μια προσευχή όρθιοι, κανένα δεκάλεπτο, ήταν μια δοξολογική προσευχή. Σταθήκαμε όρθιοι, ψάλαμε, δοξάσαμε, αλλά αλλάξαμε όλοι μαζί. Δεν με ενδιέφερε ο διπλανός, φώναζα, ούρλιαζα έτσι στον Κύριο. Με όλη μου τη δύναμη, όλοι με όλη μας τη δύναμη φωνάζουμε στον Κύριο. Αυτό είναι μια δοξολογική προσευχή. Είναι μια θυσία αλλαγμού. Αλλά δεν είναι αυτή η προσευχή που θα κάνουμε στην Εκκλησία. Έχει διαφορετικά τρόπο στην Εκκλησία, διαφορετικό στο ταμείο, διαφορετικό όταν προσεύχομαι σε δημόσιο χώρο, διαφορετικό όταν προσεύχομαι ενώπιον πολλών, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Όταν είμαι στο ταμείο μου, γονατίζω, δεν έχω κανέναν, είμαι εγώ και ο Κύριος. Τα λέω και όπως θέλω. Δεν με ακούει κανένας, δεν ενοχλώ κανέναν και δεν με ενοχλεί κανένας. Όταν θα έρθω στην Εκκλησία, θα προσευχηθώ πρώτα λαμβάνοντας υπόψη μου το διπλανό. Δεν μπορώ να προσεύχομαι εδώ στην Εκκλησία και να ενοχλώ όλη την Εκκλησία, παραδείγματος χάρη. Να μην σταματάω ποτέ. Αλληλούια, δόξα, δόξα. Δόξα, αλληλούια, δόξα. Δόξα, αλληλούια, αλληλούια, δόξα. Και ξανά και ξανά και ξανά να φωνάζω και ξανά και ξανά. Δεν είναι ο διπλανός σου, θέλει να γονατίσει. Ήρθε με φορτίο. Θέλει λίγο να συγκεντρωθεί. Δεν μπορεί όλη την ώρα, ας πούμε, να φωνάζω εδώ. Ο διπλανός μου τι θα κάνει? Ακόμη, εγώ τότε δεν είμαι πληρωμένος, μπορώ να γλωσσολαλώ. Συνέχεια μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι προσευχή που ακούγεται αυτή, διότι, αδερφοί αγαπητοί, είναι ενοχλή. Ενοχλή. Οείς μετά τον άλλον. Μπορεί να προφητεύεται, λέει. Ή λέει μπορεί, και η προφητεία ακόμη. Να προφητεύεται οείς μετά τον άλλον. Όχι να όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφορά όταν είμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία και διαφορετικά όταν είμαστε στο σπίτι μας, που εκεί υπάρχει ο μεγάλος αυτοσχεδιασμός και η αυτοέκφραση του καθενός. Διότι ο καθένας εκφράζεται διαφορετικά, επειδή είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Ας πούμε, μπορεί να ξαπλώσει εντελώς κάτω και να προσευχηθεί στον Κύριο ο άλλος. Μπορεί να σταθεί και όρθιος. Μπορεί ακόμη και να περπατεί και να κάνει προσευχή. Έχει πολλούς τρόπους, έτσι δεν είναι, που μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γιατί το αδιαλείπτος προσεύχεστε, εκεί πάει. Έτσι λοιπόν εδώ τα λέω, επειδή, αδερφοί, κάνουμε αυτή την παρένθεση, επειδή εδώ αναφέρει για την προσευχή και είναι ευκαιρία, αφού το βρίσκουμε μπροστά μας, να το αναλύσουμε λιγάκι. Έτσι λοιπόν, η προσευχή της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, είναι προσευχή πιο, όταν θα έρθει η ώρα, παραδείγματος χάρη, μέσα στο μια ώρα προσευχή που έχουμε στην Εκκλησία, μπορεί να λάβουν χώρα όλα τα είδη της προσευχής. Μπορεί να έρθει η ώρα που να κατέβει το πνεύμα του και αρχίσουμε όλη τη δοξολογία. Έτσι δεν είναι? Και να δοξολογήσουμε, να φωνάξουμε, να κράξουμε όλοι μαζί. Είναι δοξολογική εκείνη η ώρα, κατέβηκε. Αλλά καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι θέλω να πω. Εκείνη η ώρα δεν είναι ενοχλητική για κανέναν. Ναι. Αλλά φανταστείτε όλη η Εκκλησία να έχει ησυχία, να προσεύχεται από μέσα της, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και εγώ να προσεύχομαι όλη την ώρα δυνατά. και να δοξολογώ δυνατά. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, που μιλάω εγώ δυνατά, αυτή τη στιγμή που εγώ μιλάω δυνατά, έτσι, εσείς τι κάνετε? Ακούτε. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε κάτι δικό σας, να καρποφορεί κάτι δικό σας αυτή τη στιγμή? Όχι. Διότι αυτή τη στιγμή έχετε την προσοχή σας στραμμένη εδώ και ακούτε. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα οποία μιλάει ο ένας και οι άλλοι ακούνε. Έτσι λέει η Γραφή. Το ίδιο και στην προσευχή. Αν ένας έχει μια υψωμένη φωνή πάνω από τους άλλους συνεχώς, όλη η Εκκλησία εκείνη την ώρα δεν καρποφορεί στην προσευχή, αλλά ακούει αυτόν που προσεύγεται. Συνέχεια. Επομένως, έχει, ας πούμε, σκορπίσει λίγο η προσευχή εκείνη την ώρα. Όμως τι μπορώ να κάνω? Λέει, στην Εκκλησία τα προσεύχονται και άντρες και γυναίκες. Και δυστυχώς εδώ είναι το πρόβλημα που οι γυναίκες δεν σηκώνουν προσευχές πολλές. Ενώ πρέπει και οι γυναίκες να προσεύχονται, να πληρώνονται με πνεύμα και να λένε προσευχές. Αλλά τι θα εμπνευστώ από το Πνεύμα το Άγιο, θα διεγερθεί η καρδιά μου, γιατί αδερφοί αγαπητοί, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Να μην επικρατεί στην προσευχή μας η σαρκικότητα. Μπορεί να προσεύχομαι και να είμαι σαρκικός. Γιατί να επικρατεί η έμπνευση του Παντοδυνάμου, να επικρατεί η έμπνευση του Κυρίου. Και τότε όλα θα γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Καταλάβατε. Ας πούμε, θα σηκώσω μία προσευχή, ένα, δύο λεπτά, τρία λεπτά, θα φέρω τα αιτήματά μου, τις εκκλησίες τα αιτήματα, τα γενικά αιτήματα, το πατρίδα μας και ό,τι έχουμε και θα σιωπήσω. Ούτε γλώσσες μπορώ να μιλάω. Πολλή ώρα να μιλάω γλώσσες ή να είμαι πληρωμένος με έναν ύμνο που συνέχεια να ακούγεται δυνατά. Πάλι έχω αποσπάσει την προσοχή όλη τη εκκλησία και δεν μπορεί κανένας να προσευχηθεί. Ούτε μπορώ να γλωσσολαλώ δυνατά μέσα στην εκκλησία. Άλλο όταν ήρθε η πλήρωση, αδερφοί, θα πούμε δύο λόγια, έτσι, κάτι θα πούμε, αλλά λέμε τώρα να έχει μια διάρκεια και να απασχολώ όλη την εκκλησία. Άλλο αν ήρθε μια πλήρωση και είπα, ας πούμε, δύο λόγια έτσι με γλώσσες, ας πούμε, ωραίο είναι, δεν είναι κακό, ούτε το. Λέει, θέλω πάντες να λέγεται γλώσσες. Αλλά φανταστείτε να μιλάμε όλοι οι γλώσσες μέσα, δεν θα πει, λέει, κάποιος ότι είστε μενόμενοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, οργανωνόμαστε εδώ στην εκκλησία, προσευχόμαστε πάντοτε ακροαζόμενοι την κατάσταση και την ατμόσφαιρα της εκκλησίας. Ποτέ δεν απομονωνόμαστε εδώ. Γιατί αν απομονωθώ εγώ εδώ, θα κάνω ό,τι να είναι αδιαφορώντας για τους άλλους. Αλλά στο ταμείο μου θα απομονωθώ. Εκεί δεν θα κοιτάξω τίποτα, δεν θα ακούσω τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέει τους τρόπους. Η προσευχή θέλει πάντοτε τρόπο. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ πληρωμένος με πνευμάκιο, δεν μπορώ να σταματήσω. Αυτά δεν είναι από το λόγο του Θεού. Ο λόγος του λέει το πνεύμα των προφητών υποτάσσεται στους προφήτες. Αν θέλει ο προφήτης, προφητεύει. Μια φορά εμένα, αδερφή αγαπητή, όταν έλαβα πνεύμα Άγιο. Τώρα, αφού λέμε και από την ομολογία μας λίγο, το έλαβα στη Δράμα. Δηλαδή, η προεργασία έγινε ο ημιτελικός που είπαμε στην Καβάλα και στη Δράμα έγινε ο τελικός. Εκεί γονατίσαμε στην Καβάλα, μου μιλάει ο Κύριος με μια προφητεία ότι μου είμαι ο πατέρας και έχω το πνεύμα το Άγιο πάνω από το κεφάλι σου. Άνοιξε την καρδιά σου να το πάρεις. Εκεί έγινε η προφητεία, αλλά δεν το έλαβα εκεί. Το έλαβα όμως μετά που πήγαμε για προσευχή στη Δράμα. Αδερφοί, μετά ταξίδευα για τη Λίμνο. Την άλλη μέρα έφυγα από Καβάλα για Λίμνο. Είναι 5 ώρες το ταξίδι, ήταν τότε, μπορεί πιο γρήγορα πλοία, τώρα δεν ξέρω. Και ήμουνα στην Κουπαστή και γλωσσολαλούσα συνέχεια. Μην τυχόν και αν σταματήσω και δεν μπορώ να ξεκινήσω. Μετά πήγα σπίτι, δεν κοιμόμουν. Και γλωσσολαλούσα πάλι συνέχεια. Γιατί λέω, άμα κοιμηθώ και σκοτώ και δεν μπορώ να το ξαναξεκινήσω. Δεν το ήξερα. Και δεν, κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος. Κοιμήθηκα, δεν ξέρω, μία ώρα, μισή ώρα, πετάχτηκα πάνω. Και ξεκινάω, να δω ξανά μπορώ. Και ξαναρχίζω. Λέω, εντάξει, μπορώ. Και ησύχασα και κοιμήθηκα. Αλλά είχαμε κάνει μια συναθρησούλα εκεί, ήταν εκεί αδέρφια παλιότερα. Που είχαν έρθει οι στρατιώτες, οι δόκιμοι, ήταν παλιότεροι αδερφοί. Εγώ τότε που έλαβα πνευμάγιο με 4 μηνών. Με το που γονατίζαμε, ξεκίναγα να γλωσσολαλώ και σταματούσα μόλις σηκωνόμαστε. Μία μέρα ένας αδερφός από Θεσσαλονίκη, παλιότερος ήταν από μένα, είχε 3-4 χρόνια πριν από μένα και ήταν, είχε στρώσει. Με πιάνει, λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις, μου λέει, δεν χρειάζεται συνέπεια, τόσο καλό παιδί. Ένας τόσο πράος αδερφός που πραγματικά είναι αξιοζήλευτος. Τέτοια πραγότητα δηλαδή, αδερφή, Σπάνια έχω συζητήσει άνθρωπο. Μου λέει, κοίταξε αδερφέ, δεν χρειάζεται συνέχεια, λέει, εδώ που είμαστε όλοι μαζί, γιατί να προσεύχεται και κανένας άλλος. Σου λέω, δεν θυμάμαι πώς μου το είπε, με πολύ καλό τρόπο. Δηλαδή, ένας αδερφός άγιος. Και στη μονάδα, ήταν Ζμινίτης, άγιο τον έλεγαν. Και αδερφέ, αγαπητή, μόλις μου το λέει, θύμωσα τόσο πολύ και δεν ξανάνοιξε το στόμα μου και τον έκανα να στενοχωρηθεί τόσο πολύ τον αδερφό. Μετά ήρθε και μου λέει, αδερφέ, συγγνώμη που σου το είπα. Μετά από λίγο καιρό λέω, πώς μας ενέχεται ο Θεός, ε? Μόλις κατάλαβα κι εγώ τι έκανα, αδερφέ αγαπητή. Εγώ έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη, ο άλλος μου ζήτησε. Και εγώ ικανοποιήθηκα, διότι ο άλλος έπρεπε να μπει στη θέση του. Αδερφοί, βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, ε? Από εμείς, και πράγματι του θύμωσα πάρα πολύ. Και έκανα καμιά εβδομάδα, 10 μέρες δεν είχα ανοίξει το σώμα μου καθόλου, εξ επί τούτου που λένε οι άνθρωποι. Για να καταλάβει τι έκανε. Και ο άνθρωπος στενοχωρέθηκε τόσο πολύ, ο αδερφός, και μου ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, όχι ότι είχαμε τίποτα. Συνέχισα παράδειγμα εγώ μετά και εκείνος, γιατί είμαστε πολύ, πολύ αγαπημένοι, αδερφοί, μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχει η προσευχή τρόπο. Τρόπο. Και η ιδιωτική προσευχή μπορεί να έχει ελαστικότητα στο πώς θα την εκτελέσω. Υπάρχει ελαστικότητα. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε, εγώ στο σπίτι μερικές φορές που έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν γονατίζω έτσι να κουμπάνω τα χέρια μου κάπου, γονατίζω και το κεφάλι μου ακουμπάει κάτω τελείως. Έχω γονατίσει και να ξαπλώνω κάτω τελείως. Τελείως μπρούμητα. Και αυτό το έχω προσευχηθεί. Φαντάζεστε να τα κάνω αυτά εδώ? Και να μπει ένας άνθρωπος μέσα και να με βλέπει μένα κάτω. Να βλέπει και τον άλλο αδερφό από εκεί. Έτσι. Θα πει, πω, σε τρελούς μπήκα. Γρήγορα πρέπει να φύγω. Θα με πιάσουν, θα γίνω κι εγώ έτσι. Καταλάβατε. Η προσευχή εδώ λοιπόν, που είμαστε όλοι μαζί, έχει τρόπο. Θα περιμένω τον άλλον, ο άλλος που θα σηκωθεί πάνω από τους άλλους, οι άλλοι όλοι θα του δώσουν προσοχή και θα πούνε το αμήν στην προσευχή του. Έτσι δεν είναι? Εάν ακούσω κάποιον χαρισματούχο, θα διακόψω αμέσως την προσευχή μου με συνοπτικές διαδικασίες, θα την κλείσω, γιατί πρέπει να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά μας. Ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, και όλοι ο εις μετά τον άλλον να προσδεύεται, λέει, και να πάντες να μανθάνωσοι και πάντες να οικοδομούνται. Αυτό, έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μένουμε λίγο εδώ λόγω πρακτικότητος. Έτσι, λόγω που είναι πρακτικό και μας χρειάζεται, και να διατηρούμε την τάξη στην Εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Όταν θα έρθει η ώρα να προφητεύσω, θα προφητεύσω. Όταν θα έρθει η ώρα να ψάλω, θα ψάλω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και πάλι δεν θα προφητεύω μια ώρα. Και αυτό δεν είναι να προφητεύω μια ώρα. Κάτι συμβαίνει. Δεν είναι και αυτό ορθό? Να προφητεύω μια ώρα. Θα μου δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα. Θα το πω στην Εκκλησία και θα φέρω οικοδομή. Και θα σιωπήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η διαφορά άνδρα και γυναίκα στην προσευχή είναι που τη γυναίκα τη στολίζει ο Κύριος λίγο παραπάνω. Της λέει να έχει σεμνή στολή, να έχει συστολή, να έχει όχι μόνο σεμνή στολή, αλλά και συστολή. Θα έχει εδώ και σοφροσύνη. Έτσι. Δεν θα είναι συναισθαλμένη. Θα είναι, πώς να το πούμε, ο ψυχισμός της συναισθαλμένος. Όχι η εξωτερική της συμπεριφορά, η τορνευμένη, η επιτηδευμένη. Έτσι. Αλλά η εσωτερική της υπόσταση θα έχει συστολή και αυτό θα εκφράζεται με τις κινήσεις της, με τα λόγια της, με τη στάση της, την ώρα της Εκκλησίας και την ώρα της ζωής της ολόκληρης. Αυτό θέλουμε, η εσωτερική, ας πούμε, η στάση της γυναικός να είναι συναισθαλμένη. Εννοείται και του άντρα, αλλά εκεί εννοείται. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εδώ λοιπόν για τη γυναίκα αναφέρει αυτά. Λοιπόν, να μην έχει λοιπόν, γιατί αδερφή και ποιητή, να στολίζει με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτα, τα είπαμε. Παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να πάει με μπλουτζίν να γονατίσει μπροστά στον κύριο κολλητό, με κολάν όπως είπαμε πριν, με ξόπλατα, με σκυλιές έξω, με αυτά. Έτσι δεν είναι. Πάει η γυναίκα μπροστά στο Θεό να γονατίσει έτσι και δεν έχει, ας πούμε, αδερφή. Έτσι δεν είναι. Αυτά είναι κοσμικά πράγματα, αδερφή. Και έχουν, επειδή και εμείς από τον κόσμο ερχόμαστε, εκείνο έχουμε κι εμείς. Αλλά τι λέει, απορρίψαντες. Απορρίψαντες. Και αποβάλλετε από πάνω σας, ας πούμε, πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας. Απορρίψαντε, έτσι, δόλο, καταλαλιές, υποκρίσεις, ψευδολογίες, ψέματα, έτσι, διάφορες αμαρτίες. Απορρίψατε. Παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μας λέει τον τρόπο ο Κύριος. Έχει σημασία, πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και γιατί οι γυναίκες λέει ούτε ενδυμασία πολυτελή. Τι να πω, αδελφοί αγαπητοί, με την ενδυμασία την πολυτελή, που όλους μας αρέσει. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει στη γυναίκα, το είπαμε την προηγούμενη φορά, το στολίδι, ένα στολίδι, το οποίο όταν το έχει η γυναίκα, στολίζει τα ρούχα της. Είναι ένα στολίδι που όταν το έχει η γυναίκα, ομορφαίνουν τα ρούχα της. Όχι τα στολίδια ομορφαίνουν τη γυναίκα, η γυναίκα ομορφαίνει τη στολή της. Τα ρούχα αποκτάνε αξία όταν είναι η ομορφιά της γυναίκας, που είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα. Κανένα κόσμημα δεν μπορεί να αναδείξει αυτά την ομορφιά, την εσωτερική. Παρά μόνο αυτή η εσωτερική ομορφιά της γυναίκας μπορεί να αναδείξει ό,τι και να φοράει. Η αγιότητα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος γενικά, είτε άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να φοράει ένα κουρελάκι ο άνθρωπος, οποιοδήποτε, είτε μια γυναίκα, ένα παλιό ρουχαλάκι, αλλά είναι τέτοια η ομορφιά και η λάμψη της αγιότητος που έχει, ώστε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το απλό ρουχαλάκι να λάμπει και αυτό και να φαίνεται υπέροχο στολίδι. Τα επίπλαστα τα άλλα στολίδια είναι, δεν έχουν καμιά αξία. Τίποτα. Καμία αξία. Και γιατί, αδερφοί, θέλω να φορέσω τόσο ωραία, τόσο προκλητικά, τόσο αυτά ρούχα? Λέει, επειδή υπερηφανεύτησαν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και κάνουν τέτοια πράγματα. Το λέει στον Ισαΐα. Άρα λοιπόν είναι μια επίδειξη. Οπωσδήποτε, αδερφοί, δεν λέμε την κοσμιότητα, έτσι, την οικοκυροσύνη, την καθαριότητα, έτσι δεν είναι, και την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια. Δεν λέμε γι' αυτά. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι προσεγμένη η αδερφή γυναίκα, έτσι δεν είναι, και πολύ ωραία θα είναι όλα πάνω της. Αλλά αδερφή, δεν χρειάζεται κοσμικός τρόπος. Αυτό είναι. Την κοσμικότητα πρέπει να αποβάλουμε. Κοσμικότητα δεν χρειάζεται. Όλα τα άλλα είναι κοσμικό πνεύμα και πνεύμα του άρχοντος του κόσμου τούτου. Ο Κύριος λέει εδώ ήσυχα, ταπεινά, σεμνά, όμορφα, ωραία, με λάμψη και στολίδι το πνεύμα το Άγιο. Και τότε είναι πολύ ελκυστικός ο άνθρωπος που ακτινοβολεί και λαμποκοπά του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, τα χαρακτηριστικά. Γιατί ξέρουμε το Πνεύμα του Άγιου τι ωραία χαρακτηριστικά έχει. Η γυνή ας μαθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Η γυναίκα λοιπόν να μαθαίνει με κάθε υποταγή. Να είναι υποτεταγμένη στον άντρα. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί που τα ακούνε πατάνε το πόδι στο γάμο. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, λέει κάτσε να πατήσω το πόδι. Και το έχω ακούσει αυτό, ένας χασάπης παντρευόταν και του πάτησε η γυναίκα το πόδι και του δίνει μια σφαλιάρα μέσα στην εκκλησία. Να λέει που θα μου πατήσει το πόδι την ώρα του γάμου. Βλέπετε, μπορεί να γίνει διάφορα πράγματα μπορεί να προκύψουν. Τι να πατήσω το πόδι, να αλλάξω εκείνο που έφτιαξε ο Θεός δηλαδή, με το να πατήσω το πόδι του άντρα μου, επειδή λέει η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, που σημαίνει να υπακούει και να σέβεται τον άντρα, αφού αυτό είναι από το Θεό φτιαγμένο. Αφού πρώτος, το εξηγεί κιόλας, η γυνή πρώτα έγινε παραβάτης και απατήθηκε πρώτη η γυνή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, έχει τον άντρα διαφορετικό θέση από τη γυναίκα. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει ενώπιον του Θεού βάρβαρος, σκύθης, Έλλην, Ιουδαίος, έτσι δεν είναι, άρσεν, θήλη, δούλος, ελεύθερος. Σεις πάντες είστε εν Χριστώ Ιησού. Και ίσοι, είναι διαφορετική θέση, όχι φύση που λέμε, καταλάβατε. Κατά τη θέση διαφορετική, όχι κατά τη φύση, με την έννοια, είναι κατά την τάξη διαφορετική. Αλλιώς, ως άνθρωποι είναι απόλυτα ίσοι και δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός. Το ότι μέσα σε μια υπηρεσία θα υπάρξει ο προϊστάμενος, ο διευθυντής, ο υπάλληλος, δεν πάει να πει ότι ο ένας είναι ανώτερος άνθρωπος από τον άλλον. Θέση ανώτερη είναι, όχι φύση, είναι ακριβώς ίδιοι. Καμιά διαφορά δεν έχει κανένας. Αλλά ως προς τη θέση και την τάξη της ιεραρχίας, εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ η γυναίκα με τα πάσης υποταγής. Όχι ως κατώτερο σκεύος, αλλά ασθενέστερο. Όχι ως κατώτερης αξίας, αλλά ίσης αξίας διαφορετικής αποστολής. Αυτά είναι τα πράγματα που προσπαθεί τώρα με μένος ο Αντίχριστος να αλλάξει, αδερφοί, και να μεταβάλει και να τα κάνει διαφορετικά από ό,τι θα έκανε ο Θεός με διάφορες δοκιμασίες, με διάφορες, με συγχωρείτε, νομοθεσίες. Προσπαθεί ο Αντίχριστος, αδερφοί, και ξέρετε είναι γεγραμμένος ο Δανιήλ, θέλει δυνηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι. Και εμείς όμως, αδερφοί, έχουμε την αλήθεια. Και δεν αισθάνομαι ανώτερος από τη γυναίκα μου ή από όλες τις γυναίκες που, ας πούμε, μπορεί να είναι. Είναι ίσοι όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν αλλάζει η τάξη. Δεν αλλάζει η ιεραρχία. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, δεν υπάρχει αναρχία στο Θεό, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αναρχία. Είναι άναρχος χρονικά, αλλά όχι ως προς την αρχή, ως προς την εξουσία, ως προς την τάξη. Και, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι θέλουν να τα αλλάξουν γι' αυτό. Θέλουν να τα αλλάξουν. Οτιδήποτε πεις, ας πούμε, λέει, δεν πιστεύεις τη διαφορετικότητα. Είσαι ρατσιστής. Ή μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Έχουν βγάλει ένα σωρό, αδερφοί αγαπητοί, ορολογίες παρελκυστικές, παραπλανητικές ορολογίες. Έχουν βγάλει ένα σωρό τέτοιες για να αλλοιώσουν την πνευματική, έτσι, διάβγεια και αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αδερφοί, πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις την αλήθεια παρά μόνο στο Ευαγγέλιο, παρά μόνο στο Λόγο του Θεού, που λέει το εξής, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο δεν θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη επειδή της λέει να υποτάσσεται, αλλά λέει στον άντρα ότι είσαι υποχρεωμένος να θυσιάσεις τη ζωή σου για τη γυναίκα σου. Και δεν εξουσιάζεις εσύ το σώμα σου, αλλά το εξουσιάζει η γυναίκα σου. Βρείτε μου, αδερφοί αγαπητοί, πού αλλού υπάρχουν αυτά γραμμένα για τόση ισότητα και κατηγορούν τον Παύλο μισογύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ή κατηγορούν τον Κύριο για μισογύνη επειδή δεν παντρεύτηκε. Λέτε και ήρθε ο Κύριος εδώ να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Δεν ήρθε για να σταυρωθεί, αδερφοί αγαπητοί, και να χύσει το αίμα του για μας. Λέτε και ήρθε ο Κύριος εδώ να περάσει σαν εμάς, να κοιτάζει πώς να φτιάξει σπίτι όπως κάνουμε εμείς, πώς να μαζέψει κανένα φράγκο στην άκρη να μην έρθει κρίση. Ήρθε ο Κύριος για αυτά τα πράγματα. Δεν ήρθε ο Κύριος να μας δώσει την αλήθεια και το φως και να φύγει στους ουρανούς, να πάει να μας περιμένει, να μας ετοιμάσει τόπο και να μας περιμένει. Και θα τον πούνε τον Κύριο μισογύνη, ο οποίος Κύριος εμπιστεύτηκε το πρώτο αναστάσιμο μήνυμά του σε γυναίκα.
Ναι,
και της είπε, πήγαινε πες στους αδερφούς μου και στον Πέτρο ότι τους περιμένω στην Ιερουσαλήμ.
Δόξα,
το πρώτο αναστάσιμο μήνυμα σε γυναίκα το έδωσε. Πρώτα από όλους φανερώθηκε στη Μαρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πει κάποιος ότι ο Κύριος έχει υποβαθμίσει τη γυναίκα? Ποτέ, αδερφοί. Ο χριστιανισμός ύψωσε τη γυναίκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, η πραγματική. Μόνο άλλο έχει υποταγή. Και άλλο λέει σε γυναίκα, δεν συγχωρώ να διδάσκει, ούτε να φτεντεύει επί του αντρός, αλλά να ησυχάζει. Η γυναίκα λέει, δεν έχει δουλειά εκεί. Έχω βάλει τους άντρες για εκεί. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, εμείς όταν έχουμε κάτι, δεν είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο για μια δουλειά, ένα άλλο για άλλη δουλειά, ένα άλλο για άλλη δουλειά. Είναι η αποστολή διαφορετική. Γι' αυτό η γυναίκα δεν μπορεί να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει επί του αντρός, αλλά να ησυχάζει. Δεν μπορεί να είναι επάνω από τον άντρα, Μερικές γυναίκες το κάνουν αυτό και υποτιμούν τους άντρες τους ή τους προσβάλλουν ή τους θεωρούν ότι είναι πιο έξυπνες. Εγώ έχω πάρει και δύο πτυχία. Αυτός εδώ ο Καμάτης, τίποτα, πώς τον πήρα, ξεγελάστηκα τότε. Και προσβάλλουν τον άντρα τους γιατί ενδεχομένως ξέρουν πέντε ράδες γράμματα παραπάνω. Ή γιατί δεν ξέρω κι εγώ, επειδή έτυχε να είναι από πλούσια οικογένεια και ο άντρας τους από φτωχή οικογένεια. Αδερφή, αγαπητή, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η ιεραρχία και η τάξη στη χριστιανική οικογένεια παραμένει αναλύωτη και θα παραμείνει αναλύωτη μέχρι τους αιώνες των αιώνων, διότι είναι νομοθεσία Θεού. Είναι λόγος Θεού και δεν μεταβάλλεται. Αν, αδερφοί αγαπητοί, ο νόμος των Μίδων και των Περσών δεν μεταβάλλεται ούτε από τον ίδιο τον βασιλιά, θα μεταβληθεί ο νόμος του Θεού, θα αλλάξει ο λόγος του Θεού, ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν είναι η γυναίκα, θα μανθάνει ανησυχία, δεν της δίνει ο Κύριος εκκλησιαστική θέση, έτσι, με την έννοια της διοικητικής θέσης μέσα στην Εκκλησία, έτσι, της δίνει όμως χαρίσματα, της δίνει ευλογίες, της δίνει ακόμη και αποστολές και θέσεις πολλές. Και πολλά πράγματα να κάνει, αδερφοί αγαπητοί, η γυναίκα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να διδάσκει το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, στην Αμερική, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν έχω κάτι με τους Αμερικάνους. Έχω απέναντίας, τους έχω ζήσει και τους αγαπάω πάρα πολύ. Και έχουν κάνει τόσο μεγάλο έργο, αδερφοί, που δεν μπορούμε να το φανταστούμε και τους το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά δεν πάει να πει ότι πρέπει να μην λέμε την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Έχει τόσες πολλές γυναίκες κηρυκίνες και δασκάλες και επιμένησες, που πραγματικά πήγα μια φορά σε μια εκκλησία και ήθελα να επισκεφθώ, έτσι δεν ήμουν, κύριε, μην επισκεφθώ, έτσι, τύπο φιλομάθεια, πρέπει να πάμε και κάπου, να μην φοβόμαστε, αδερφοί, δεν φοβόμαστε, τι θα πάθουμε, λίμωνο. Επισκέφθηκα μια εκκλησία να δω, σηκώνεται μια γυναίκα, είπε την ομολογία της, πολλά πράγματα, μετά σηκώνεται άλλη μία, δύο, μετά σηκώνεται άλλη μία, τρεις. Μετά λέω, αδερφέ, δεν αντέχω άλλο. Περίμενα να σηκώθηκε ένας άντρας, κανένας. Δεν σηκώθηκε κανένας άντρας εκείνη την ημέρα. Τέσσερις, πέντε γυναίκες. Λέω, αδερφέ, πάμε, άντε. Το είδαμε. Λοιπόν, ο λόγος του λέει, όχι, αδερφή, αυτό. Δεν την αποκλείει από το Ευαγγέλιο. Δεν την αποκλείει από το σωτηριακό έργο τη γυναίκα. Απέναντίας γνωρίζουμε, αδερφέ, αγαπητή, γιατί τα λέμε αυτά, να μην παρεξηγηθούμε από κανέναν. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε μόνο από γυναίκα. Αυτή ήταν η αποκατάσταση, η πλήρης αποκατάσταση που έκανε ο Κύριος. Διότι εδώ βλέπουμε, γιατί τα λέει αυτά, γιατί λέει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθής έγινε παραβάτης. Επομένως, η γυναίκα έφερε πολύ μεγάλο στην ανθρωπότητα πλήγμα. Έτσι. Και για να αποκαταστήσει ο Κύριος την γυναίκα, έφερε μόνο από γυναίκα τον Ιησού Χριστό. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι, αδερφοί, και όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται η γυναίκα να έχει μέσα στην Εκκλησία διοικητική θέση, αλλά έχει βοηθητική θέση. Η προσφορά της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ μεγάλη, αδερφοί αγαπητοί. Και να χωρίς γυναίκες, το λέω τώρα επειδή πάλι λείπει η γυναίκα μου, εάν δεν ήταν η γυναίκα μου, δεν θα είχαμε κάνει εκκλησία στην Κομωτινή ποτέ. Ποτέ. Δεν το λέω ποτέ μπροστά της, δεν το αναγνωρίζω. Αλλά λέω αυτό που πρέπει όμως. Είμαστε 6 μηνών και άνοιξε το σπίτι και σχεδόν δεν βλεπόμαστε. Φιλοξενούσε αδελφούς, αδελφοί αγαπητοί. 6 μηνών παντρεμένοι. Και γέμισε το σπίτι μας αδέλφια. Και εγώ να τρέχω συνέχεια όλη μέρα και να γυρνάω αργά το βράδυ. Και εκείνη να με περιμένει. Και μόλις πηγαίναμε σπίτι, δεν έλεγε τι τους κουβαλάς εδώ. Γονατίζαμε. Και της έλεγα, κοίτα να είσαι καλά πνευματικά, κακομοίρα μου. Να λειτουργεί το χαρισμά σου. Κοίτα να αγωνίζεις, δεν αγωνίζεσαι καθόλου. Και αγωνιζόταν η καημένη. Και το χαρισμά της ήταν φουλ. Και με το που γονατίζανε, αδερφοί, πληρωνόταν με πνευμάγιο, τους προφήτευε. Λαβαίνανε και πνευμάγιο, παίρνανε και τις απαντήσεις τους. Και φούντωσε η εκκλησία σε ένα χρόνο, γέμισε το σπίτι, αδερφοί. Γέμισε το σπίτι. Και καθότανε δύο άτομα στην πόρτα της τουαλέτας να ακούν το λόγο. άμα δεν ήταν η γυναίκα μου, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά, αδερφή. Υπάρχει πολλή δουλειά για τις γυναίκες. Υπάρχει πολλή ευλογία από το Θεό για τις γυναίκες. Αρκεί να μένουν εκεί που την έβαλε ο Θεός και να μην υπερβαίνει τα όρια της. Και ξέρω, όχι μια και δύο περιπτώσεις. Θα σας πω κάτι, στην Αρμενία που είχα πάει, ήταν μια αδερφή η οποία έκανε περίπου 30-40 χιλιόμετρα με τα πόδια από τη μια πόλη στην άλλη, γιατί ευαγγέλιζε κάποιες ψυχές. Επί 2-3 χρόνια. Εκεί έγινε τεράστια εκκλησία. Εκεί πήγαμε εμείς, ήταν 600 άτομα. Και πήγα στο θέατρο, στον κινηματογράφο, με βάλανε και κήρυτα σε γήπεδα και σε κινηματογράφους εκεί. Και μου λένε ότι η εκκλησία αυτή των 500 ατόμων έγινε από τον Σόγικ. Σαν να λέμε η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής έγινε από τον Ελένη. Δηλαδή ήτανε αδερφή, τη λέγανε Ελένη ας πούμε, αλλά την λέγανε ο Ελένη. Είχε δηλαδή έργο σαν άντρας. Πήγαινε με τα πόδια σε ένα σπίτι, μάζευε κάποιες γυναίκες, γονατίζανε, προσευχότανε χρόνια. 40 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, συνέχεια. Εκεί είχαν πόλεμο, είχαν τέτοια φτώχεια πολύ. Το αποτέλεσμα της δώσανε αντρικό όνομα της αδερφής αυτής. Δεν υπερεύει ποτέ τα εσκαμμένα, δεν εκήρυξε ποτέ, αλλά φώναζε τους αδερφούς τους εργάτες, πηγαίνανε και έκανε το έργο, αδερφή αγαπητή, πολύ ωραίο και μεγάλο. Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Λοιπόν, ο κύριος αποκαθιστά εδώ τη γυναίκα. Απλά λέει δεν πρέπει να κηρύττει στην εκκλησία, δεν πρέπει να διδάσκει στην εκκλησία, δεν έχει αυτή την αποστολή από το Θεό, αλλά έχει άλλες αποστολές ωραίες. Το δικαιολογεί εδώ πάρα πολύ ωραία ότι Αδάμ πρώτος, η γυναίκα πρώτα απατήθηκε και μετά ο Αδάμ. Όμως λέει θα σωθεί η γυναίκα δια της τεκνογονίας. Όχι ότι άμα κάνει πολλά παιδιά θα σωθεί επειδή έχει πολλά παιδιά. Εάν μείνει έτσι στην πίστη και στην αυτή εδώ πώς λέει λόγος εδώ και στην αγάπη και στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Άμα ήτανε τότε εκείνες οι πολύτεχνες, εντάξει κάνω κανένα 15 παιδιά να σωθώ. Και τίποτα άλλο. Όχι, εάν μείνει στην πίστη και δια της τεκνογονίας πώς σώζεται αδερφή αγαπητή. Δια της τεκνογονίας σώζεται γιατί μέσα από την τεκνογονία μιας γυναίκας ήρθε ο Σωτήρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να ευλογήσει.